This is an MUT Radio podcast.
Sanezo uthakasela kakhulu. Ngoba mina ndikakhulu abaqedini yami nomaka ngathishela hamba ke lapha nosilungile encwane bese ngiye ngimthandile.
Ingoma esidonsa ngaphansi kwengosi zingikhumbuze never never sidonsa imbili namhlanje yokuqala silande umhlakazi ihamba noShenge bethi nje sula igama lami makiwe nje emjolweni ngicela ulisule igama lami ningishiye ningangiphathi
mfowethu sabegileke kakhulu abantu othandweni washo into encane wathi ngiye awuyiphumuze
yawo inhliziyo isilimale kakhulu iphumuze
wathi ibhuti emncane mina ngeke emjolweni ngiyengugela khona wathi nje mfowethu ngiyacela ngiphumuze inhliziyo kudala beyininga inkinga bonale uthumazi nje nala uzinye vethu umhlakazi weba noShenge uthi nje cha hayi ngeke bafowethu masakiwa semjolweni
sulani igama lami
angisathandi
sulani
sekokuningi kakhulu sekumone likhulu
sikazi njengamanje mithathu mzuzu lishaya lihora leshumi nanye right
yabona ke manje suyasibamba ke izizo
4 minutes past 11 o'clock njengamanje nje bese kuthembisile ukuthi manje si 11 o'clock sobe sinayo ingosi yakho sibalanda fresh sibe silanda insizwa ke libonile nawo lapho kuma post hayi futhi hayi ziyakhala futhi ikhona insizwa igalelekile
asipholisi maseko mtyaba baba maseko njena ke njengempela ke kwingosi yakhe mina kakhulu kuye sibalanda fresh khona ke insizwa ubusisa nje ubonile lapha inkundleni zokuxhumana njengempela ke si postile Right, kubese khona indlini zokusakaza ngale nje kokuthemeleza nangale nje kokumosha nje isikhathi bakwethu. Ake sikubingelele mfowethu siphinde sikomkele umsakazane wakho yiMUT Radio. Sawubona ekseni.
Sibingelele kodwa ke thina singabaculi kasibingeleli ngothi 6 yabingelela. Asibingeleleni bafowethu ngendlela sibingelela ngayo.
Uyinqobile inhliziyo yami mntana omuntu nayo ungalile mangike ngacabanga ngawe uvele kuthi mangizule ngiye kuwe kanhliziyo ngise mina intando ngilise
hayi injalo nje
awu yema ndoda
hey
Miss Cole yabona
le private food Miss Cole private
uyabona le Miss Cole mfowethu ubone uthi yabona sobona ngefoni isikhanya ayiringanga nje ukuringa ayivabethanga kwakona ubona ngefoni isikhanya
akukona ukuthi ubuye la kuyena Miss Cole private kwayiyona
Ngenza kwethu osilungele emsakazweni MUT Radio mfowethu uzokala ngempela ke umlilo kakhulu umsebenzi
Yeah, ngiyabingelela kakhulu emsakazweni MUT Radio Station. Ngiyabonga kakhulu netho bengilitholile. Ngibingelele kwabangilalele ebebebonile khona kuposto lapho ukuthi hayi kuzobe ukukhona ubusisana ubhuti womunhu yena ke lo sefile njengamanje endlini zomsakazo.
Mfowethu, asibonge kakhulu. Abafisa ukumazi mfowethu ubusisana sicala mina ngeke ayangimazi ubusisana ngiyaqala ukuza ngobusisana. Uthi ngifisa nje ukumazi kancane ngoba ngiyawuza lo shono okhuphuka lana ngingawuthola kanjani? Hayi bo weba kwethu. Njona nami sengilangazelele nje ukuthi ayiphumeke lento. Abafisa ukumazi ubusisana mfowethu bangamazi ngobani? Ubusisana ubani? Udabuka kuphi? Ukhulele kuphi? Ukhule aziwa ngani? Lele insizwa yomuntu phinde singene kulona. Usukaphi lo insizwa yomuntu?
Ngothana.
Qala nje kuqaleni ngokuthi vele isikhathe sama.
Yeah, yeah, wethu. Sikuwena.
Uqala nje kuqaleni ubusisani ubusisani ungubusisani igama lakhe lokuzalo ubusisani lo unzuzo kaNgobese udabuka phansi enkandle emandawo emahlathana nyama enkandle enhle ngokuholela.
Yeah.
Ubusisani ke inkosi yami. Ukhule nje ingane isimanga ngazi lokwenzakalayo nje ngikhule ngiyona le nto le ngoba ngikhule endaweni yasemandaba bengifunda esikoleni okuthiwa kusesibhakabhaka ngiqala nje ukuvela ngezinto zokwenza into inamakhono phakathi kumangalisa abantu bengisesibhakabhaka lapho saqala khona ukwenza bekunento yamaculture esikoleni lapho ke ingoma beyikade ngihlula Angibanga nayo indlela yokuthi ngigide ngoba manje ekhaya kwakuluswa imbuzi kuyimina ngedwa umfana futhi ingoma ipractice ebusuku baba engafuni uhambe ebusuku so ngithema ngifika ke lapha emandaba ngiyofunda ngangifunda grade 9 ngiyacabanga sengena into zamaculture ngiyayithanda lezi zinto lezi ngaba nethuba lokuthi sihambe siyo uluma skande siculele isikole
yeah
lapho sasiphekwa khona ubhuti osendimini womaskandi ukuthiwa umkhulekelo sasebenza naye lento amaskandi ke yangena ke lapho ngisemandaba kusukela nje zonke lezo khathi lezo sibhala ingoma yonke lento leyo ngize ngifike enkolweni ukuthiwa kusevela ngaye ngifike nakhona futhi ngaqhubeka nokucula besishaya isicathamiya lapha yangafike ngawumphathi wegospel ikhwaya bengingumphathi wekhwaya evela ngaye ngasuka lapho ngadlulela e-tertiary ngiqale e-UKZN ngapha eWestville. Sema ngifika khona ngafika ngaba nekhono elisha, ngaba nekhono leinkondlo. Ubusisane wasethola la TikTok ikusela lapho.
Yeah,
ngifike ngashaya inkondlo.
Inkondlo.
Yebo, ngiqale ngo-2023 inkondlo bengazi, ngikhule ngingazi ukuthi ngiyakwazi ukubhala inkondlo.
Yeah.
Ngokukhula kwavela lokho.
Ayi ngiyazi futhi usakhuluma nje futhi ilandzingana futhi ngiyakuzwa uyichaza yonke ukuthi uqale inkondlweni kodwa ngiyazi namhlanje asikhe inkondlweni futhi unelungelo lakho lokuthi ungekuyengayimalungelo ukuthi umzwisi omlaleli usanga usonkondlo wawuthini ngiyazi singomculo namhlanje kodwa khona into ukuthi usanga usonkondlo wawuthini
mhlawumbe uzothi sangimkhohle ngizomkhumbula mhlawumbe ngenkondlo yakhe yodwa
no ake ngisho kanje ngoba ngijwayele ukuzithula ke mina ngiyange ngithi uma ngisho ke angiyona imbungu phema nginombono ngiyabhala inkondlo zama iphelele na le engisuke ngihaye singaphelele mayisiphele ngizowe ngizoyihaya iyayithi ke enye ke mina ngingumkhaya kangizinye izingokukhulela emakhaya ngobe kuyo kangasekhona ngabe kangiqhathwanga ngabe kangitshelwanga kubanga bophanga umdaka izolo lingananga ngabe kangitshelwanga kubanga wephilisa impilo yamanga kuba ngihlale njalo ngeimpabanga ngilindele inkosi ezongithatha ingenze ngihlale namakhosi phela ngitsheliwe ukuthi la phela ngitsheliwe ukuthi ithele zokusebenza kanzima izona ezimnandi ukudlujula izinyosi ingakho ke njalo mangicabanga emiqondweni namaliphuma ekhaya impela ngingumkhaya noma ngidlula nginokamakha ya impela ngumkhaya phela lapha na babengishaya abadala abangabazali bami nabafanayo bakweminye imizi khona bengishaya ingakho ngike ngithuke noma impilo singishaya kepha ngiyomana ngiphendukele kuyo ngithi wow mina kade kwasangishawa wena ke sefanele ukuthi yadlala ngisho ngibe ngiqamba amanga phela ekhaya ngesikhathi ngishawa ngangibuye ngishawele nokuthi ngiyakhala lapho nganginikezwa amandla okubekezelela izimo noma sezingishaya kepha ngishaya sengathi angizwanga mina ngingumkhaya akangizinye izingo kukhulela emakhaya Ya injalo nje
kanjalo.
But ngiyizo iphathela ngoba ngokuthiwa lenkondlo
ngokuthiwa
ngokuthiwa eh. Ngiyajabula ngizamile. Ngiyizo ne punchline la. Eh ngiyizo ukuthiwa ngokama khaya.
Njalo 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 impela.
But lana ke emculweni ke usuchazile ukuthi ufike eUKZN wangena wabona ikhono elisha leinkondlo.
Nalo njalo lekhono leinkondlo mangakutshela isimanga ukuthi ngangizama ukwenzani. Ngifike la esikola eThekwini ngibona ukuthi no sengisethubeni lapho ukuthi isifiso sami ngangifuna ukusenza because kuba umculi ke ngakufisa kudala.
Yeah.
Yeah.
Ngafika lapha yangise res ngithe awuthi ngizama ukubhala ingoma njengamanje ke manje ngifuna ukuye studio manje ke anguma ngibhali lokho zani ingoma la ngivele ngifikelwe izinto eziningi ngithi ngeke ngicule yonke ingoma yobo 16 minutes phela ngathi yazini angivele ngithola indlela ukuthi lento le ifike kubantu and engezi ukungikhosta angeke ngize ngixoxe ngizovele ngivele ngikhulume nje angivele ngithi no angivele ngenze inkondlo ngisaze ngiqhubeka la ngi-add ama punchline ngenze lokhu kwezinkwe inkondlo mhla ngiqala ukubhala inkondlo mina ngangathi ngibhala ingoma hawu mangithi hayi kufika uline abaningi ngathi yazini asivele silapha manje inkondlo
mana usuvela kanjani ke manje like setheni ke manje usubusisani ke manje lo secule akaphela ongasekhe inkondlweni kuqalana nini ke manje ukuthi uqala uvele ke manje ungene kwa akaphela esikudonsi yaza yakufaka kuma skandi ke manje
kahle kahle nje ngangade ngivele ngiyiculi waseqeleni kodwa TikTok ingekho khona
ungekho oh
yeah yebo mina nengane zasekhaya okay Yizona hle kahle ezingene ezingifake ku TikTok engiyifake ku TikTok ngale ndlela ukuthi ngize ngaziwe kubusisana cha ubusisana uyaphila
lezo iqonqotha ngomuntu
lezo ngishaye lezo ngishaye ngomuntu ingane bengijwayele ukucula nabo singabashaya ama video u TikTok singawenzi
ya
ya ngoba bese ngithi mina ngoba sengiyimbongi ake ngithi ake ngibe imbongi hayi kodwa manje kwala ngihlele ekhaya last year bengihlele ekhaya ngicula nabo ngiba practice yazi bekwenzeka nje sothi sihleli nje akwenziwa lozi ngithi hey awu woza la ngibiza ingane ekhaya ngithi awuthi kanje ngiqopha ingoma ngamagama engane ekhaya zonke ngithi anicule lapha ngicule kodwa lento ngayicabanga ukuthi othi ngiyifake evidweni langalimbe nje hawu kwathi othi sishayele ingoma leso sishaye ingoma ka MC Mphathi ohlele feature shomjolisi noshenge ngithi ubuhle bungaka ngiyabuqala
ntaba
sawashaya ama video awashaya ngale video kuphela futhi
ngaba ngabona maningi ahlukene
kakhulu maningi sigqoka into eyifana ke yabona sas khona amanye angapostwanga sathi masishaya lezi ngoma lezi ya okay lama video nje futhi ale yangoma le ethi ubuhle bungaka ngiyabuqala ngicanga ukuthi ama video akhona azaba u6
ya
ngithi hayi angizwa kahle la khona lento engiyifunayo manje le Lapho sengithi khona hayi nje manje seku write ke manje kasishaya ivideo ke. Sishaya ivideo lengane sekhaya bisaniwele kule ndlela le ngingayisho. Yayisiqonqothe kanjalo ke ngoku. Ngazi divana nokushaya kanjalo ke ke ke. Ngase ngayibuza futhi ke ke nengazi before ngipost le video uthi yazi le video leya cha futhi ngiyaxolisa iyangihlekisa le video lenye eyangichaza ngizofaka yona le and angeke ngikhathe le part leni. Hawu kanjalo kanti ubusane sekuthi avuleke izinto zakhe namhlanje ngisemsakazweni ngawo leya munye ngiyabonga ingane sekhaya ukuthi ayizange ngibophise njengamanje. Ingiphumelelisile ngalokhu yani.
Uyizo yomuntu nje lekho namhlanje
iyo. Ubuntu omuntu ingenxa yayo.
Ufethu siyabona ungenile isikole ngivothi ungenile endimeni yomculo and usanesa sasazanya ngivothi elikhulu sakulangazelele ukuthi uzakhele futhi nawe elakhe igama nabantu siyabona indlela abakwamukela ngayo mfowethu nokuthi bayakuthanda bese sizobuza ukuthi ke mhlasimbe endimeni wangena kanjani naku usuyibalulile indaba ngabe mhlasimbe ubani lo muntu othi mina la endimeni yomculo kaMaskandi ngikhule ngibukela kuyena ngathi ngelinye ilanga nginesifiso sokuthi ngifike kuleli yazinga lakhe hayi uthi ngifane naye ngoba ngizazi lelo zakhe kodwa ngifike kuleli yazinga lakhe uba lo muntu nje othema ukukhula wathi ngelinye ilanga nasekhaya liyokhala iqhude
kungananazi nje ngikhule mina ekhaya kudlala uMaskandi vele ke nje ke kudlala umgqumeni inkosi yami angifuni uqamanga mina ukucula bengiculela ukulingisela umuntu mina umgqumeni yena umuntu bengifuna ukucula njengaye ngifisa bengazi mangase kuthiwa ngimdala ngaba njengomgqumeni umgqumeni nje uyena umuntu oqala engangibukela kuyena kwaya ke umgqumeni ke wadlula ke vele wadlula vele nami ngangisemncane kodwa umculo wakhe usakhona ngikhula nje ngicula yena ngikhumbula kahle nje sifundo 2015 ngifika lapha eMandaba eprimary Sibhakabhaka ngafikela khona ngo 2015 fika lapha kunengoma yakhe ethi ithinta ngoma leyana kodwa ethi abantu bayokhenze lapha ke lana nemkhoveni ikhonkotha ukhangile izingoma kanjalo nje ngifika lapha kwakudlala thina ke emadlali eMandaba sidlala ngomaskandi siyacula noma siyagida noma sishaya induku yona into esazi yona umdlalo yethu esidlalayo ke leyo ke
noma weshiyele ushele ngomaskandi
mina ke mangifika ke lapha yangithi naye ingoma engiyibhalile ngicula ingoma emgqubeni ethawe inkinga lofana ngiyangifika ke esikole ngaso sikhathi umgqume nje umuntu engangimthanda ngicula yena ke so njengamanje ekwayakwaya kakhulu kwazi kwacula ubhuti uKhuzani ngakithi wakhuphuka ngambuka ngaba nakho ke futhi nakho ukuhambe ngithi ngiyafisa futhi nakhona ukuthi hey ngize ngifike laphana yibo bonke nje abantu abaphambili ngibukela kubona ubhuti abadala kuze kube namhlanje ke
yazi mfowethu ukade usakhuluma nje ngokulingisa ngeke ngathi ungena lapha emavideo nakho ayikho ivoice engekho lapho kuwena
impela
umkhulekelo uyamfica wethu mfowethu uyena usikweletu uyamfica uyena hey mfowethu uzilingisa kakhulu
mina yazi mina ngithini noba ngoba lento lena mfowethu
isikhathi singayi
we AI yaboya manje sokuzoku AI ayikho nje mina ngiyazi uhlanganise uKhuzani uhlanganisa umkhulekelo uhlanganisa umuntu encane uhlanganisa umthandeni ubahlanze bonke
entweni eyodwa
ukuze kuphume wena
yebo ngayicabanga into kanjalo ukuthi kazi ngathiwa nje ngivisene ku album vesene ngikhuphe cause ne cancela ngivele kuthi track 1 ngathi usa cancela lokho track 2 hayibo umgqumeni track
3 wozisana yipi le video othi le video le yangifaka kubantu yobusuchaza ukuthi intaba zokhahlamba yakufaka kubantu yipi ke le themo usuphinda usuphinda kwesibili usuyi uploada abantu bayithokozela bayithanda bakhombisa nje ukuthi no bakunika umfuso ukuthi mfana hamba e-studio ufuna ukuya ngobusukhala yipi le video ethi yabona ke emva kwalena kaye zabele zakhala kakhulu
emva kwale ethi
intaba zokhahlamba
ama comments amaningi ayethi acela upart 2 wayo.
Yeah.
Isingane ingasashawa ngomuno sengiyicorrectile indlela ofanele ukuthi ngayo.
Yes.
Yeah.
Ayi ngabuya no part 2. Ayu part 2 onama comments amahle wodwa ke lapho because kuleyo oqala ngathuka angifuni uqamanga ngathuka lapha inbox ngisho nakuma comments abanye abantu bebengithuka. Kule yesibili ke.
Hayi.
Abantu bengithuma e-studio bengithuma abantu e-studio. Yona ividiyo oqala ingananga uthi no angiqale ke manje ke because ivele lento ikhona vele kimi na into ibivele ikhona emqondweni ngaba senhlelweni ke ke ngayo lesibili ngiyona nje le kwakusayizona into abazokhahlamba
yeah mhlamba futhi kinga sakabazisa abantu into abazokhahlamba
futhi mina ngifuna siza ngibelele lento ekhawulazo
ningena
ngaphambi kokuba sinze into abazokhahlamba futhi ngiyabona futhi buzisana uhamba neinsizwa la zimbili abanaweni ngicela ukuthi ngisibanikeze ithuba bayichaza nje futhi kafishane mase singena endabeni ngoba uyibona lo besizwe kuma baking lapha yamasizwa leya mbazo leya mbazo nje loya kuma baking zikhona
sesiziqala insizwa leya
ngakho futhi
yeah hayi ngibingelele kakhulu ngibingelele kakhulu
ubani insizwa idabuka kuphi
igama ngu Oyama was ngowa design Sibongo
ukuyama
Oyama
Oyama oya
ngibuka emzimkhulu ka design Sibongo
alright
emzimkhulu
le insizwa ngala ebuko
ngibingelele abalaleli ngibingelele obhuti
eyi mhlamba bamshayile
aphelele lo waka hadem odabuka le emthwalume ePortshepstone
oh okay akuhlanganisa ukhosti no thukela anezizo futhi lento abazokhahlamba lezi ezithanda abantu kangaka bese mhlambe siqhubeke
yebo
kufu mhlambe bathi ngo 1 2 3 p
ubudlo bungaka ngiyabuqala
yemelanga lifuma ulezo ndaba zokhahlamba wengana abantu mina ngiyakuthanda
hey
udlo bungaka ngiyabuqala njengelanga lifuma ulezo ndaba zokhahlamba wengana abantu mina ngiyakuthanda
Right now let me see radio catch up on that mzozo ishumi neshaka lolunye libombene ihora le shumi no move mzozo wakho iemit radio shape and own the future hello king africa no puti omncane ngeke ingozi sikuyona ndike sibalonda fresh asipolisi maseko khona ke buzisana ke la ngaphakathi endlini zokusakaza ngempela ke uyayizwela ngemlaleli ukuthi ngempela lento ke ikhona isegazini ayididiyelo ayiciciyelo bakwethu akuzanya kuyenziwa akisiphoza ngempela ke i support ke sinyisa kakhulu ke lapha ku TikTok sinyisa kakhulu na ku Facebook yonke indawo atholakala yona ezinyusa kakhulu simeseke baningi ke nibesekile ngeke ke nihlule ukusika lowa la ekhaya ke manje
bakade
ngeke ngempela ke manje
yalake kade bebevuka bawe bavu baqhubeke bawe bevuka
yabona manje asikwazi hayi wokugcina asikwazivuta senza amandla okugcina
ya mhlambe busizani mangahlebelana abalaleli nje mhlambe kuphelela la ku TikTok noma mhlambe khona umsebenzi owenzela abalaleli abalandeli bakho nobalaleli nje bomculo kwamasikandi
Eh ngiyabonga ngalo mbuzo Nkosi yami. Hey. Ngise enkingini. Uyabona nje Nkosi yami. Yazi ngilokhu uzile. Estudio sengaya. Estudio ngiyile ngaqeda and into enkulu ukuthi le nto engangithunywa abantu ngiyenzile Nkosi yami. Ingane zikhona ngoma ingoma ikhona bakithi ikade ngidlala izolo ngizengamtshela ubhuti ngithi uma ukuthi kuyenzeka Nkosi yami ngingabazwisa 10 second hey Nkosi yami izolo bekuthi angiyiposte banginezile izolo studio impela bathi hayi bangenzeka isikhonethi iyangishisa le ngoma abayizwe manje hey
imake mhlawumbe inevimbile
nje manje inevimbile Nkosi yami isho indaba yokuthi bengaka lokhozi icover yayi bingakahlangani cause kufanele ingane isibe khona kwi-cover ngifanele ngihambe ngiyoshutha zona lapha emakhaya ngoba indaba yesikole ke nabo bayabhala ke manje ke kodwa nje into elungiswayo kodwa leyo inyanga ezayo iyothi mayiqala nje
ngizokwazi nje manje kukhona abantu abakwazi uku-edit ziyashutha zise emakhaya nawo shutho la mesele lesome sesithatha sesifaka ndawonye kube ngathi bevele benivelene
ndawonye into ezokwenziwa impela ke leyo nakho ukuthi phela fanele ngihambe ngiqale ngidlulise imigudu ethile ngiregister ingoma yabo mangithola indlela yokuyidistribute yabo le right ukuthi ikwazi ukubuyisa okuthile phela mase seyidlala lapha online ngizona izinto engisayilungisayo lezo kodwa ingoma njengamanje ikhona iready hayi isingaphuma nje uma sekulungele lento leyo nominini
Wethu kunabantu abantu abathanda kakhulu umculo maskandi wasiyazi umculo maskandi noma wena ucula kuwona wakho wethu ngoba ucula lathi mangathi owakho kithi ngingacula lapha ku bedroom njengoba ufuna ukuyiza kuma platform owethu kahle kahle yini mfowethu ongafisa ukuthi abalaleli mfowethu bomculo nabalaleli be emuthi radio mfowethu abalaleli njengamanje niyisikhulu nesiphathi imandla mhlasimbe engafinyelela kuyona le nhlolovo ongafisa ukuthi bakulekelele ngayo ukuthi cha mina njengoba busisani sengizamile noma ngisazama naku la ngihluleka khona noma naku la ngishoda khona ikuphlo ngathi wena uyakufisa ukulekeleleka ngakho.
Eh, ngiyabonga kakhulu ngalo mbuzo, ngiyabonga kakhulu. Hey inkosi yami, ngumfundi mina bakithi. Ngumfundi nje ongathatha indawo oyithathela kuye. So ngizamile inkosi yami, ngizamile ukulanda ingane ekhaya ngelokhuzana. Ngilandela ngizamile ukulanda ingane enkandla ngilethi la eThekwini ngifake e-studio nako konke okwenzakalile. Amandla ama-cent inkosi yami hey. Uma ukuthi nje bengathi mayingafika mhlawumbe iphathi mandle nthizeni mhlawumbe abantu abangaba ilokho zana inkampani kanje kuze ngizokhona ukuthi umsebenzi ngine album nale efonini yami ingakhiphi album njengamanje ngqwaba yengoma enginazo amandla kodwa hayi mafishane bese kuba ukuthi uma iphuma le ngoma mhlawumbe nanokuthi ke umuntu abizeke mhlawumbe ke elokuzaneni yes emcimbini ngikwazi ukuvela nami mhlawumbe khona okungenzeka futhi kuyaphambili ileyo nje mfethu bafuthi ngikufisa kakhulu
nabafundi bayidlale
abafundi bayidlale abafundi bane wifi lapha banawo yonke indlela ukuthi bengisupporteke bona nkosi yami ke yiloko nje
abafundi
mabe bangasupport uzosho umuntu
lalela phela hawa iluzi
lesha kana khona
nje mamela ke ngoba abafundi asibacele siyabatshela nizoyidlala
izodlala izodlala ayithi bangena ebusini irest ne rest ngizongena ebusini ngibuza ngoba ufanele baye phone ulalele ulalele ingoma yami idlala ubani
ungakusisana
ukusisana ukusisana
mina bafethu sasigoqa nje bafisa ukukuthola bafisa ukukubhuka ukuqasha ukufeaturisha mhlawumbe bathandile ivusi yakho nje kuphina kuphi nje laba bangakudingela kona hayi kodwa ngakwezothando emsebenzini
emsebenzini yebo
bangakuthola kanjani mfethu
yebo iwona uqala uTikTok ubusisani igama uma ungena kuTikTok usesha ubusisani igama uzofica mina lapho kuFacebook ubusisani art ngobese uzofica mina futhi lapho uphinde futhi ecingeni la WhatsApp u072 347 5725 072 347 5725 iyona ndlela engitholakala kuyona leyo sengi available for ama bookings ngiyafeaturishwa manje imsebenzi khona esingitholile ngiyacela nje abantu bafuthi baqhubeke izilama nginankinga mina sidlale ngomeni yakho ngoba vele uNkulunkulu wayengiphele lona ukuthi ngilisebenzise ngiyafisa ukulisebenzisa alisebenze
mfowethu sesiphuma ngicela khona lento nisibhaze ngayo ngicela futhi siphume ngayo lento nisibhaze ngayo manje
sengoba
mana asibuyeni ke asibuye
1 2 3
hayi ngayi ngale 10 seconds futhi ngicema kube u 30 ke Christu
manje see okay ngoba sekudlule iminyaka emga right left key Ngoba sekudlule iminyaka emga kulokhu dlala nengane uthi lona wamanje
Ningathuka insizwa ningasabi nemfowethu umbhobho wenu isikhathi singango 2 minutes selese
Ngoba sekudlule iminyaka emga kudlala umdlalo wengane uthi lona wamanje Wisusele wedwa iyambi iminyaka ususele wedwa
ususele wedwa
Ngoba sekudlule iminyaka emga kudlala umdlalo wengane uthi lona wamanje
ususele wedwa
iyambi iminyaka uyakuka manje
ususele wedwa
Uyabathola abantu wena bese uyabala bayanginika imali uthi abanginika imali Uyabathola abantu wena bese uyabala bayanginika imali uthi abanginika imali Uyabathola abantu wena bese uyabala bayanginika imali uthi abanginika imali Ngoba sekudlule iminyaka emga kudlala umdlalo wengane uthi lona wamanje
Ususele wedwa
Iyambi iminyaka uyakukuhleleka
Ususele
This is an MUT Radio podcast.